Ok, spørsmålstillingen: er det mulig å tro på en god og allmektig Gud i en verden med lidelse og ondskap? Og det er jo et spørsmål som har blitt aktualisert ganske mye da. Nå, altså, vi befinner oss i dag en dag etter tiårsmarkeringen for 11. september angrep i New York, hvor 3000 og noen mennesker ble drept i et av de, det som oppleves i hvert fall som noe av det mest meningsløse angrepet på uskyldige mennesker i vår del av verden. Og vi befinner oss etter en sommer hvor vi i Norge har hatt det verste angrepet på mennesker som vi vet om, menneskeverdet, spesielt da massakeren på Utøya, som er helt uforståelig, og som aktualiserer veldig dette med ondskapen som veldig reell. Ondskapen er ikke bare noe som skjer langt borte, men den er noe som skjer midt iblant oss. Og vi kan på en måte kanskje leve med at sånne ting skjer nesten hele tiden, altså i andre deler av verden. Bomber som sprenger hundrevis av mennesker i filler, folk som blir massakrert. Når det kommer så nærme, så blir også ondskapen veldig aktualisert for oss. Og jeg går tilbake til en gammel problemstilling egentlig, altså spørsmålet om Guds allmakt og det ondes problem. Eller for å gjøre det helt presist fra gammelt av, forholdet mellom at man kan tro på en Gud som både er god og allmektig samtidig, og at verden er, at det er så mye ondskap i verden. Og den greske filosofen Epikur, som levde da omtrent 300 år før Kristus, og da ser vi noe om at det er en gammel problemstilling, som hadde følgende setning da: enten ser Gud det onde i verden og ønsker å gjøre noe med det, men han kan det ikke, og i så fall så er han ikke allmektig, eller han ser det onde i verden uten å ønske å gjøre noe med det, og i så fall er han ikke kjærlighet. Så problemstillingen har vært altså både allmektighet og kjærlighet samtidig, som er fryktelig vanskelig å holde sammen. Men ble i og for seg ikke satt spørsmålstegn ved selve eksistensen da, altså mer hvilke kvaliteter eller hvordan kunne Gud være. Men i en mer moderne problemstilling så spør man seg jo om selve eksistensen til Gud. For eksempel som følgende formuleringer: hvis Gud er god, vil han at ingen skal lide. Hvis Gud er allmektig, er han i stand til å gjøre det slik at ingen lider. Det finnes noen som lider. Dermed er Gud enten ikke god, eller ikke allmektig, eller han finnes ikke. Og når man hører det, så kan dette høres veldig logisk uangripelig ut. Men alle sånne slutninger og rekkefølger, de er avhengige av at vi godtar hvert enkelt premiss og sammenhengen mellom premissene. Og jeg tror ofte at når vi havner i diskusjoner og sånn, så blir vi fanget i problemstillinger som vi ikke klarer å analysere godt nok til å si på en måte at premissene eller sammenhengen mellom premissene ikke holder. Og så den klassiske som alle kjenner til i Norge, som man ser at premissene og sammenhengen mellom premissene ikke holder, er jo fra Erasmus Montanus og Ludvig Holberg, der Erasmus kommer hjem og sier at en sten kan ikke fly, mor Nille kan ikke fly, altså er mor Nille en sten. Og vi skjønner at det er feil, men på en måte hvis man blir fanget inne i selve problemstillingen, så kan man slutte veldig mye. Og spørsmålet er jo om denne problemstillingen som da stilles opp overfor Gud, om den er holdbar, om premissene er holdbare, om sammenhengen mellom premissene er holdbare. Og det er klart at faktisk så vil man, og det er relativt etter det jeg har lest, meg til i hvert fall, stor aksept innenfor filosofien nå, at denne typen, at det er ikke en logisk nødvendighet i den problemstillingen her, fordi at man kan reformulere det på veldig mange måter. For eksempel kan man reformulere det som: hvis Gud er god, vil han at ingen skal lide hvis han ikke har grunn til noe annet. Hvis Gud er allmektig, er han i stand til å gjøre det slik at ingen lider mer enn hva som er mulig innenfor rammen av allmakt. Noen lider. Konklusjon: Gud er enten ikke god, eller ikke allmektig, eller ikke finnes, eller har grunner til å tillate lidelse. Altså, det er like poenget her er bare at denne logiske rekkefølgen, og uansett hva vi på en måte blir utsatt for eller kommer over av logiske rekkefølger, så må vi spørre oss om det finnes alternative måter å sette opp dette på, og det vil det nesten alltid være. Og det betyr ikke nødvendigvis at den alternative måten er rimelig, men det betyr at det er ikke logisk nødvendig å komme til en viss konklusjon. Det tror jeg er ganske opplagt i dette tilfellet. Altså, det er ikke logisk nødvendig å komme til den konklusjonen at Gud enten ikke er god, ikke er allmektig, eller ikke finnes. Altså, det finnes andre modererende eller andre standpunkter som er mulige. Og det, jeg har bare lyst til å begynne med det, fordi at det er et ganske viktig premiss rent sånn logisk. For når man snakker om Guds allmakt og det ondes problem, så er det en liksom problemstilling som er rent logisk. Og så er det en problemstilling som handler om en mye mer sånn følelsene våre eller opplevelsene våre av et problem. Og det er ganske viktig å si at logisk sett så er det ikke nødvendig å stille spørsmålstegn ved Guds allmakt, godhet eller eksistens. Men det er mulig at man kan stille spørsmål ved det ut fra andre måter å resonnere på. For vi har faktisk ganske mange områder hvor vi ser at lidelse, for det er jo noe av spørsmålet, lidelse kan ha en positiv effekt. Det er ikke sånn at lidelse i ethvert henseende er noe som må elimineres fordi det er et onde. Altså og her går det an å ta veldig enkle eksempler. Hvis du ønsker å bli verdensmester på ski, eller noe sånt, så vet man at det innebærer at man må plage seg ganske mye for å komme til det punktet. Man kan si at målet er på en måte avhengig av en viss grad av lidelse. Eller hvis man er syk og må opereres, så vil kanskje også selve helbredelsesprosessen innebære en form for lidelse, for eksempel en operasjon. Og det betyr at vi har masse typer eksempler på at lidelse har, eller kan ha, en positiv funksjon. Eller en nødvendig funksjon. Og det betyr ikke nødvendigvis at det rettferdiggjør Gud eller et eller annet sånt, men poenget er bare at det finnes ikke en strengt logisk sammenheng som sier at lidelse er umulighet, en umulighet hvis det finnes en god Gud. Så det var egentlig bare en liten innledning for å si noe om selve det logiske problemet. Men jeg har lyst til å kanskje også snakke mye mer om praktiske konsekvenser. Og alt det jeg sier nå, det er jo åpent for motspørsmål etterpå, eller dere har deres egen meninger. Jeg sier ikke sannheten her, eller mulig jeg gjør det. Men noe av spørsmålet vårt når det gjelder lidelse, ondskap, det handler om hvorfor Gud i så fall ikke griper inn. Hvis han finnes, hvis han er god, og hvis han har makt, hvorfor griper han ikke inn? Hvordan kan han tillate at en fyr går rundt på en øy og skyter ned en haug med uskyldige ungdommer uten å gripe inn, hvis han faktisk kan gjøre det? Eller ofte så stiller man jo spørsmålet når det kommer til eget liv. Hvorfor må jeg gå gjennom en type lidelse hvis Gud faktisk kan ordne opp med det? Hvis han bare kan knipse med fingeren og si, du blir bra. Hvorfor i all verden lider jeg da? Og vi kan løfte det opp på et globalt nivå. Hvorfor finnes lidelsen i verden? Hvorfor dør mennesker av sult? Hvis Gud faktisk sitter med makt til å hindre det. Og hvis han har den makten, kan han da være noe annet enn kynisk hvis han ikke griper inn? Og det er på en måte så kunne man jo leve med en sånn problemstilling hvis man var en av de gamle grekerne, som hadde et gudsbilde der Gud var apatisk, det vil si at Gud var ikke engasjert av vår lidelse. Gud var hevet over den. Gud var uforanderlig. Og det var da meningsløst å be til Gud. Gud som da mer som et prinsipp, et livsprinsipp. Men den kristne guden er jo en gud som er engasjert i menneskene. En gud man skal be til, og en gud som det til og med knyttes løfter til. Og så går det an å fortsette å tro på den guden. Det som er det vanligste motspørsmålet til på en måte, hvorfor kan ikke Gud gripe inn, det er jo de grunnleggende premissene som for det å være menneske, og det og som er på en måte, den friheten som det å være menneske innebærer. For det ligger jo i menneskets selve natur, og nå er det jo selvfølgelig de som vil måtte sette spørsmålstegn ved det, om vi er fri, om vi har mulighet til å foreta frie valg og sånn. Men jeg tror at enhvert menneske opplever seg selv som fritt. Altså ethvert menneske opplever at i en gitt situasjon, så kan du velge å gå den ene veien eller den andre veien. Og du er ikke nødvendigvis styrt av genene dine, eller foreldrene dine, eller overjeget ditt, eller et eller annet. Vi er skapt fri, vi er fri. Og det er klart, hvis vi mener det er et gode, så innebærer det visse ting som kan skje. Og menneskets frihet er jo ikke bare et gode som man kan velge å ta bort fra menneskene eller ikke. Altså det ligger i det å være menneske. Hvis vi mener at menneske er en verdi, i motsetning til det å tenke oss en verden uten mennesker, men med alle andre som ikke er fri på samme måten. Men hvis vi tenker det at mennesket er skapt av en verdi, så innebærer det frihet. Og det er spesielt en filosof som har snakket mye om det. Han heter Alvin Plantinga, en amerikansk filosof. Jeg vet egentlig ikke hvordan etternavnet han skal uttales på ordentlig, men det skrives i hvert fall Plantinga. og dette her med at valg er utgangspunkt for alt som har med verdier å gjøre. Frihet er utgangspunkt for alle verdier. Godhet, ondskap, kjærlighet er bare meningsfulle begreper hvis vi snakker om frihet. Uten frihet så er alle de begrepene helt meningsløse. Ikke minst kjærlighet, som man kan tenke seg mange avarter av. Nå hørte vi akkurat på radioen i dag at det har vært en haug med voldtekter, eller det har vært 3 voldtekter i Fredrikstad de siste dagene, eller i helga eller når det var. Og en voldtekt er jo en slags kjærlighetshandling på ville veier, eller hva vi skal si. Altså, det er at man i stedet for å få kjærligheten, så tiltvinger man seg den. I stedet for å få seksualiteten, så tiltvinger man seg den. Og vi vet at det er det absolutt motsatte av kjærlighet. Det samme, for eksempel i tvangsekteskap, som ikke nødvendigvis trenger å være det samme som arrangert ekteskap. Men der, altså man tvinges til å gå inn i en kjærlighetsrelasjon med et annet menneske som man ikke elsker. Eller prostitusjon, altså der man kjøper seg kjærligheten. Og alt det vet vi at det er ikke kjærlighet. Altså det er etterligninger, det er avarter, men det er ikke kjærlighet. Fordi kjærlighet bare kan fungere i frihet. Altså et menneske kan bare elske hvis det har mulighet til å ikke elske. Man kan bare gi kjærlighet hvis man har mulighet til å ikke gi kjærlighet. Og det er jo det som er så stort med kjærligheten, ikke minst da mellom menn og damer og lignende, at du får en utrolig gave et annet menneske når du får kjærlighet. Og forholdet til Gud handler også om det, at vårt forhold til Gud kan ikke være et tvangsforhold. Hvis Gud tvinger oss til å tro, hvis Gud tvinger oss til å elske ham, så er vi ikke lenger mennesker. Gud kan bare elskes i frihet. Og det betyr noe om at hvis mennesket ikke er fritt, så opphører alle disse begrepene om kjærlighet og hat og ondskap og godhet. Fordi vi gjør bare det vi må gjøre, vi handler bare på instinkt eller lignende. Og det vil si at hvis vi ønsker en verden som er sånn som den er, altså med vår frihet, så innebærer den på en eller annen måte at vi må ha et gudsbegrep som gjør at Gud ikke griper inn. Og det er litt viktig, tror jeg, å se at vi tror på en Gud som prinsipielt sett ikke griper inn normalt sett. Og det gjelder også i enhver situasjon der det onde skjer, altså der noen velger det onde, der man velger å gå, dra ut på en øy og skyte mennesker. Fordi Gud kan selvfølgelig gripe inn, men han kan ikke gripe inn uten å forandre spillereglene i den verden som han da har skapt. Og gjøre oss ufri, binde oss og gjøre oss til noen andre mennesker. Altså for hver kule han stopper, liksom. Det betyr ikke at han ikke nødvendigvis kan gripe inn ved enkelttilfeller. Men hvis det på en måte blir det vanlige, så er ikke verden lenger den verden vi lever i. Jeg har en artikkel her som er skrevet av Bjørn Arild Davidsen. Og han sier noe som jeg tror ganske mange kunne ha godt av å merke seg. Han sier at den viktigste måten Gud har lovet å være trofast på i Bibelen, er ikke ved å gi oss engler som livvakt, men rett og slett ved å opprettholde naturens gang. Dermed kan vi stole på at naturlovene virker, også når de virker mot oss. Altså for det gir oss et forutsigbart univers, en forutsigbar jord. Og hvis vi tenker at Gud hele tiden skal gripe inn og endre disse lovene til vårt beste hver gang ondskap skal hindres, så betyr det også at vi tenker oss at universet er, eller jorden vi bor på, er uforutsigbar på en helt annen måte. Utfordringen vår i forhold til hva som da er den bibelske forståelsesrammen her, er jo at vi er gitt en forutsigbar jord, og er gitt ansvaret for den. Men vi kan velge å bryte med ansvaret, vi kan velge det onde. Og det er jo på en måte også Bibelens bilde av verden. Altså det er forutsetningen for det hele, at vi faktisk velger det onde. Hvis dere har lest Dostojevskij, Brødrene Karamazov, så er det en av de mest berømte lille sekvensene i verdenslitteraturen. Og den heter Lignelsen om storinkvisitoren. Den handler om at, for det her er det er veldig mye denne spenningen. Dostojevskij skriver jo om akkurat disse spørsmålene, ikke sant? Så dere må bare lese bøkene hans hvis dere ikke har gjort det. Og det er ateisten Ivan og den fromme Alosha, de er brødre. Og Ivan utfordrer Alosha oss på dette med Guds godhet egentlig, og menneskets frihet. Og han forteller lignelsen om storinkvisitoren som er lagt til 1500-tallet, der Jesus kommer og blir tatt til fange av storinkvisitoren og sier at du er farlig, jeg må arrestere deg, fordi at du gir menneskenes frihet, mens det de trenger er autoritet og brød. At når du ble utsatt for fristelsen av djevelen i ødemarken, så tok du feil. Det du skulle ha valgt var makten og brødet, gitt menneskene brød og tatt makten over menneskene, og du kunne skapt en god verden. Og så forteller Ivan historien om den russiske storbonden, som en av de livegne bønnene hans, en av ungene, hadde tatt og kastet stein etter noen av hundene hans. Han blir så sinna, og han tar denne ungen og setter han i kjelleren om natta, og dagen etter så samler han alle ut på plassen, og han og mora til denne ungen er her, cirka sånn 8 år gammel eller sånn, og så setter han midt utpå der, og så slipper han jakthundene sine løs på han og dreper han mens alle må stå og se på. Og dette her var jo altså den russiske virkeligheten i storbøndenes tid, holdt jeg på å si, i livegnes tid. Og denne voldsomme ondskapen som får utfolde seg, og nettopp der, hvis det Gud skulle ha gjort, det Kristus skulle ha gjort, var ikke å la menneskene ha friheten sin, men gi dem, men å herske over dem, gi dem mat og skape en god verden. Og dette her er et voldsomt gudsangrep, egentlig fra Ivans side. Og i lignelsen så reiser Kristus opp og gir storinkvisitor Toren et kyss, og så går han. Og når historien er ferdig, så reiser Aljosja seg opp, gir broren sin Ivan et kyss og går ut. Og i hvert fall Peter Normann Våge, som er liksom, Dostojevskij og Russland ekspert, sier at det som er poenget her er at i stedet for å prøve å på en måte svare på utfordringen, så gjør Aljosja det eneste mulige. Han går ut i verden og gjør det gode. Og det er jo det kristne svaret også. At ondskapen, lidelsen, er en utfordring til hver enkelt om å gå ut i verden og forandre verden. Fordi vi er fri, vi kan velge, og vi kan gjøre det gode eller det onde. Og punkt 2, hvis Gud griper inn. Det som er interessant, synes jeg også, å se på i problemstillingen her, er at den er en typisk problemstilling i vår del av verden. Altså, et fattig menneske som lider under sult og undertrykkelse, kan klage til Gud og rope til Gud og si, hvorfor i all verden tillater du det her? Hvorfor kan du ikke gripe inn? Hvorfor gjør du ikke noe? Men det er en veldig lang vei til å si, jeg kan ikke tro at du eksisterer, Gud. Fordi at det man gjør samtidig da, er å si, det finnes ikke håp. Det finnes ikke noen løsning. Det finnes ikke noen å be til. Altså, hvis man går til det skrittet å fjerne Gud fra lidelsen, så fjerner man egentlig alt håp fra sin egen situasjon og all mening fra den. Mens fra vår del så sitter vi her og tenker at Gud kan ikke finnes. Og jeg tror at de ulike svarene er litt ut fra hva, på en måte, som er. Hva er vårt problem i denne problemstillingen? Mitt problem er jo at jeg befinner meg ikke på den siden der jeg virkelig trenger Gud, men jeg befinner meg på den siden der jeg kanskje må frykte Gud og være redd for Gud. Altså, fordi vi alle tilhører de rike som utnytter verden, som holder de fattige nede i fattigdom. Vi tilhører de privilegierte. Vi tilhører de 5% rikeste i verden. Alle sammen. Og det er klart at dette spørsmålet, dypest sett, hvis vi sier at Gud, du må ordne opp, du må stanse ondskapen, du må skape rettferdighet, så er det et spørsmål som slår tilbake voldsomt på oss selv. Fordi vi sier egentlig at du må gjøre noe med oss, for vi er problemet her. Og jeg vet ikke om man nødvendigvis trenger å se det sånn tydelig, men jeg er jo ganske sikker på selv at mye av vår tids ateisme også ligger i at for oss er Gud en ubehagelig realitet. Men det man kan spørre om er jo, igjen da tenker jeg for å gå inn på neste punkt, er hvis det er sånn at denne verden har Gud skapt med frihet, og denne friheten innebærer så enorme muligheter for ondskap og lidelse, så burde han antagelig da ikke ha skapt verden. Altså, det ligger noe problematisk i premissene her. Gud har gjort et feil valg ved å skape verden. Jeg tenker at igjen så er det noe som vi må forholde oss til, eller vi forholder oss til helt praktisk, og ikke bare nødvendigvis som et teoretisk spørsmål. Fordi jeg mener at vi bekrefter hver dag ved å velge å leve at Gud har gjort et godt valg ved å skape verden. For igjen så ligger det i hver enkelt av oss vår makt å forlate verden og si at dette vil jeg ikke være med på, dette er et større onde enn et gode, og derfor så velger jeg det bort. Men saken er jo at nesten alle mennesker klynger seg til livet fordi at det er en så stor verdi, selv i lidelse, selv i problemer, nesten samme hva vi opplever, at livet selv er større enn smerten. Og jeg tenker også, hvis vi sier at ja, det er greit for oss, for vi bor jo tross alt i en rik del av verden, men vi velger det jo hver dag også på vegne av alle andre. Vi har faktisk nå som menneskehet makt til å utrydde verden, sprenge den i stykker, ferdig med den. Og man kunne tenke seg om, hvis vi virkelig mente at verdens ondskap, verdens lidelse er så stor, at Gud aldri burde ha skapt den, at det kan umulig finnes en Gud når det finnes en verden med så stor lidelse, fordi at lidelsen er større enn gleden. Da står det i vår makt å avslutte det hele for alle. Kunne ha en folkeavstemning i verden. Og jeg er sikker på at det ville ha et lite flertall, lite fåtall som ville valgt utslettelsen. Hva oppnår vi ved eventuelt å avskaffe Gud? Ved å si at Gud kan ikke finnes når verden er som den er. Og jeg tror rett og slett at vi oppnår ingenting. Og det er et ganske viktig poeng for meg. At hvis jeg sier at jeg kan ikke tro på Gud i denne verden, så oppnår jeg absolutt ingenting. Altså verden blir ikke bedre. Jeg får ingenting ekstra. Jeg husker en grusom ulykke som skjedde i Sverige for noen år siden. To barn som ble drept i en ulykke. Og en journalist klarte jo å hive mikrofonen opp til mora rett etterpå, når dette var oppdaget. Og hun sier, altså hennes kommentar er, det finnes ingen Gud, det finnes ingen Gud. Og jeg kan jo skjønne at hun opplever det sånn midt i en forferdelig smerte. Men samtidig tenker jeg i refleksjonens ettertanke, at det man sier, hvis man sier det, er at da er verden håpløs. Da finnes det ingen mening. Fordi hvis døden møtes, altså hvis man har et gudsbilde der Gud først og fremst er til for å beskytte oss, igjen det som går litt på, som, altså, hvis vi tenker på den englevakten, Gud som englevakten, det er klart det gudsbildet, det holder ikke så lenge. Og den guden tror jeg ikke finnes heller. Men samtidig, hvis man avskaffer Gud, så sitter vi faktisk tilbake med at ja, da er det døden som er det siste, da er det meningsløsheten som råder, da har vi ingen motkrefter mot ondskapen, og jeg skal komme litt tilbake til siden av spørsmålet her om vi har et språk mot den en gang. I Erlik Fredrikstad så var det et intervju for et par tre nummer siden med Linde Gilberg, som mistet broren sin, Viggo, når de var ganske unge. Han ble drept i Etiopia eller sånn, han var fotograf. Og hun sa at jeg vil ikke tro på en Gud som tar fra meg broren min. Og jeg tenker, ok, jeg kan skjønne at du sier det når det har skjedd, men nå er det her faktisk 30 år siden, Linda. Hva er det egentlig du sier? Altså, du sier er egentlig at du velger døden, du velger meningsløsheten. Du velger bort alt det som gir håp eller mulighet for noe annet. Og jeg tror heller ikke på en Gud som tar bort. For det er igjen denne Guden som hele tiden er så aktiv inn i livet vårt, ikke sant? Men jeg tror på den Guden som har skapt en forutsigbar verden, der naturlovene faktisk er, der mennesket har frihet, Og derfor, når han faktisk blir drept av en kule i Etiopia, så er det fordi sånn er verden. Det er ikke fordi at Gud da har styrt den kula inn i hans hjerte. C.S. Lewis, og neste mandag er det 80 år siden han var ute og gikk i natten og vente seg til Jesus. En berømt samtale med Tolkien. Og han sa at når han var ateist, så var han sint på Gud. Og han var ikke minst sint på at Gud hadde skapt verden. Og han sa at han skriver senere at mitt argument mot Gud var at universet synes så grusomt og urettferdig. Men hvordan hadde jeg fått denne ideen om rettferdig og urettferdig? En mann kaller ikke en linje kroket med mindre han har en idé om hva en rett linje er. Hva var det jeg sammenlignet denne verden med når jeg kalte den urettferdig? Hvis hele showet var dårlig og meningsløst fra A til Å, hvorfor befant jeg meg i en slik voldsom opposisjon mot det? Jeg som jo forutsetningsvis selv var en del av det. Selvsagt kunne jeg ha oppgitt mitt begrep om rettferdighet ved å si at det ikke var noe annet enn mitt eget subjektive idé. Men gjorde jeg det, ville hele mitt argument mot Gud bryte sammen. For det argumentet hvilte på en påstand om at verden virkelig var urettferdig. Ikke bare at den tilfeldigvis ikke tilfredsstilte mine private ønskedrømmer. Altså, i selve forsøket på å bevise at Gud ikke eksisterte, eller med andre ord at hele virkeligheten var meningsløs, så er jeg tvunget til å anta at en bestemt del av virkeligheten, min forestilling om rettferdighet, var full av mening. Følgelig må ateismen være for enkel. Og jeg vet ikke om dere fikk med dere, det er jo når det bare leses sånn, så er det jo ikke så sikkert det. Men poenget hans var jo at når han måtte anklage Gud for at verden var urettferdig, og sa at da kan du ikke finnes Gud, for jeg kan ikke skjønne at en urettferdig verden kan eksistere sammen med en god og allmektig Gud. Og hvis han fjerna Gud fra hele tankegangen, så satte han igjen med et begrep som het urettferdig. Og han spurte seg, hvordan i verden kan jeg si at noe er urettferdig? Altså, hvilken, da må jeg ha en moralsk standard, da må jeg ha noe som jeg måler det opp mot, noe som er rettferdig. Hvor får jeg ideen fra? Og C.S. Lewis fant jo ut at i en verden der Gud ikke eksisterer, så finnes det ikke en sånn objektiv målestokk for sannhet, for rettferdighet. Altså, da er alt subjektive meninger, og det kan han i hvert fall ikke anklage Gud ut fra. Han ble jo kristen, blant annet ut fra en sånn tankegang. Og det tror jeg også er et viktig poeng. Altså, fordi vi forutsetter en hel masse verdier i det vi anklager Gud for lidelsen, for ondskapen, eller at ondskapen kan eksistere. Men i det Gud fjernes fra bildet, så er ikke lenger begrepene våre meningsfulle. Og derfor så kan det ikke brukes i en argumentasjon mot Gud heller, for de forutsetter på en måte Guds eksistens. Jeg skal ta med et par perspektiver til. Det blir ganske langt det her. Hvis vi sier at Gud er allmektig, hva menes egentlig med det? Hva legger vi i det? Hvordan definerer vi det? For hvis vi går til Bibelen, så er ikke allmektighet et filosofisk begrep. Det er et praktisk begrep. Altså, i Det gamle testamentet så er begrepet som dekker hva man snakker om når det gjelder Guds allmakt, det er egentlig dette allhersgud. Altså, Gud er den mektige, den som er mektigere enn alle. Han er allhersgud. Men han er ikke totalt allmektig, og det er han ikke i Det nye testamentet heller. Altså, det finnes motkrefter mot Gud. Altså, hvis man skal ha et totalt allmaktsbegrep, så finnes det ikke motkrefter. Men i forhold til Bibelens allmaktsbegrep finnes det alltid motkrefter. Det finnes andre som har makt Og det betyr for eksempel at jeg begrenser Guds allmakt fordi at Gud kan ikke bestemme, og fordi jeg er fri. Og man kan sammenligne det med noe, med enkle bilder, som for eksempel at hvis vi er ute i skogen og går forbi en maurtue, så kan man si at vi er allmektige i forhold til den maurtua, spesielt hvis jeg har med meg en kasse med gift som jeg kan helle maurgift og helle over deg. Jeg kan drepe dem, jeg kan utrydde dem, jeg kan gjøre hva jeg vil med dem, men jeg kan ikke få de maurene til å gjøre som jeg vil. Det vil si at det er en klar begrensning på min makt overfor dem. Min makt er på en måte en destruktiv makt, men ikke en konstruktiv makt. Og dette her er på mange måter litt som Bibelens bilde av Gud som allmektig. Det er Gud som, ja, Gud kan utslette oss, men Gud kan ikke tvinge oss til å gjøre sin vilje. Derfor er min frihet en grense for Guds allmakt, og jeg kan velge å gjøre imot Gud. Og det ligger som en helt grunnleggende premiss for hele den kristne forståelsen av menneske og Gud. Og man har også pekt på at det er en forandring i språket som gjør at dette begrepet blir mer og mer sånn filosofisk og svevende. Man snakker i Det nye testamentet om pantokratoren, altså den som hersker over alt. Men etter hvert så begynte man å snakke om den omnipotente Gud, omnipotentis. Og da går det fra å være et praktisk begrep til å være et filosofisk allmaktsbegrep. Potens er jo kraft, ikke sant? Omni, omnis, alt. Altså det siste poenget er jo at ondskapen og lidelsen i den bibelske fortellingen er begrensa. Og spørsmålet er jo om evigheten gir svaret. Og det er klart, som kristne så kan vi faktisk ikke vurdere ondskapen og lidelsen bare i denne verdens perspektiv. For den kristne fortellingen er en fortelling som går videre i en nyskapelse, ny himmel og ny jord, der lidelsen og smerten og sorgen skal være borte. Og det er en som har skrevet en doktoravhandling for 2 år siden som handler om Guds allmakt og dondes problem. Han heter Atle Søvik på MF. Og han snakker mye om det perspektivet. Og som en høyrisikoverden og en lavrisikoverden. Fordi at, tenk dere, hvis vi skal kunne elske Gud en gang igjen på en ny himmel og en ny jord, så betyr jo det, ut fra den samme logikken som det vi har snakket om nå, at vi fortsatt må være fri. Altså vi må fortsatt kunne velge, og vi må faktisk fortsatt kunne velge å ikke elske Gud. Det vil si at rent sånn logisk så må det være mulig at selv i himmelen så vil man kunne få et opprør, et fall. Og noen mener at, har tenkt i hvert fall, at i det perspektivet kanskje er den høyrisikoverdenen vi nå har levd i nødvendig for at Gud skal kunne opprette en ny verden, der en lavrisikoverden, der kjærligheten og friheten fortsatt skal kunne eksistere, men der menneskeheten har lært hvordan det går når vi faktisk velger det onde og velger opprøret mot Gud. Jeg synes det står ikke akkurat det i Bibelen, men jeg synes det er en ganske interessant tanke. For den vil i så fall også begrunne noe av hvorfor vi får lov til å leve i denne verden her, med alle de lidelsene og all den ondskapen som får utfolde seg. Og kanskje det har noe med, altså selv i denne verden, så synes vi at livet er stort, og vi vil gjerne ha det. Men for å kunne skape en verden der vi som mennesker lever bedre enn det vi gjør nå. Og mulig det. Og dette her er jo, det jeg har gjort nå er egentlig å bruke, liksom kaster masse perspektiver inn som, som er ikke nødvendigvis henger sammen med hverandre. Så det kan hende at ikke alt ga like mye mening, men det er noe så. Men da tenkte jeg at da går vi over til å ha en samtale.